Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ταξίδι στην όμορφη Κρήτη. Το Ηράκλειο Κρήτης είναι ο σημερινός μας προορισμός. Και πάμε γρήγορα να αρχίσουμε να μιλάμε γι' αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ανυπομονώ φοβερά για το σημερινό επεισόδιο. Είναι γεμάτο. Έχει και ένα part που νομίζω θα καταλάβετε ποιο είναι το αγαπημένο μου. Χτισμένο λοιπόν πάνω σε διαδοχικά στρώματα πολιτισμών, από τη Μινωική Κνωσό και τα Ενετικά Τείχη έως τα Οθωμανικά Μνημεία και τη Νεοελληνική Πολιοδομία, συνδυάζει αρμονικά την παράδοση με τον παλμό μιας πιο σύγχρονης μεσογειακής Μητρόπολης. Παρότι μπορεί να μην σε κερδίζει με την πρώτη εντύπωση, ο Χάνδακας, κατά το εξελινισμένο όνομα του Διοικητικού Κέντρου του Κρητικού Χαλιφάτου των Αράβων, η Κάντια των Ενετών, στέκει περήφανο δίπλα στο λίκνο του Μινωικού πολιτισμού και σε κατακτά με τη ζωντάνια, τη φιλόξενη ατμόσφαιρα, τον πλούτο των πολιτιστικών εμπειριών και τα κρυμμένα στον αστικό ιστό καλοδιατηρημένα μυστικά. Αποτελεί το εμπορικό κέντρο του νησιού με το μεγαλύτερο λιμάνι και το αεροδρόμιο και στεγάζει τις κεντρικές υπηρεσίες και τους μεγαλύτερους επιστημονικούς οργανισμούς της Κρήτης που τροφοδοτούν τη διαρκή του εξέλιξη. Παρά τις προκλήσεις της άναρχης δόμησης και του γρήγορου εξυγχρονισμού, το Ηράκλειο παραμένει μια πόλη με ισχυρή ταυτότητα, όπου το παρελθόν και το μέλλον συναντιούνται καθημερινά στους δρόμους, τις πλατείες και τα παράλια και τα τελευταία χρόνια γίνονται αναπλάσεις και έργα βιώσιμης κινητικότητας. Η πόλη είναι ζωντανή, νεανική και πολυπολιτισμική, με φοιτητές, τουρίστες και κατοίκους που της δίνουν 24ωρη ενέργεια. φιλοξενεί ποικίλες πολιτιστικές διοργανώσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και θεατρικές παραστάσεις που δίνουν έντονη τάση. Το Μάταλα Festival, το Καρναβάλι, το Heraklion Jazz Festival, γιορτές γεύσης, όπως αρμόζει στις δημιουργικές πόλεις γαστρονομίας της UNESCO, που ανήκει το Ηράκλειο, από την 31 Οκτωβρίου 2023. Αυτό για την ένταξή του στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Δημιουργικών Πόλεων θα μας μιλήσει και ένας από τους σημερινούς μας καλεσμένους, ο κύριος Γιώργος Αγριμανάκης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας στο Δήμο Ηρακλείου της Κρήτης. Κάθε χρόνο λαμβάνει η χώρα ένα πλούσιο πρόγραμμα διαφορετικών δραστηριοτήτων, κινηματογράφου, θεάτρου, δρόμου και παραδοσιακών πανηγυριών στην πόλη και τα γύρω χωριά. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας διοργανώνουν πληθώρα διεθνών συνεδρίων, εκθέσεων, ομιλίες κτλ. Στο Δημοτικό Θέατρο, πολλές μικρές τοπικές θεατρικές ομάδες αναβάζουν έργα. Χώροι, όπως η Βασιλική του Αγίου Μάρκου, φιλοξενούν εκθέσεις και εκδηλώσεις. Στην πόλη συμβαίνει ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στην παράδοση, δηλαδή οι μαντινάδες, κριτική λύρα, οι χοροί και το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθε. Συναυλίες, παραδοσιακή και σύγχρονη τέχνη. Το Ηράκλειο διαθέτει το Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης. Έχει επίσης ιστορικό μουσείο που καλύπτει την κριτική ιστορία από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έως σήμερα, με έργα του Ελγκρέκο, προσωπογραφίες κριτών αγωνιστών, αντικείμενα από την περίοδο του Μεσοπολέμου, ηχητικά και οπτικά ντοκουμέντα, όπως σε όλα τα μουσεία. Α, έχει και την άποψη του όρους της Μονής Σινά, που χρονολογείται από το 1570, έτσι που είναι και επίκαιρο. Το Ενιδρίο, το Κρέτα Aquarium, a.k.a. Θαλασσόκοσμος, για το οποίο θα μας μιλήσει ο δεύτερος καλεσμένος μας, ο προϊστάμενος και ερευνητής του Ινστιτούτου Θαλάσσης Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, μια δύσκολη λέξη, του ΕΛΚΕΘΕ, ο Δ. Ιωάννης Παπαδάκης. Και υπάρχει βέβαια και το παράρτημα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα, λέσχες ανάγνωσης. Εντάξει, την γνωσό, obviously, αλλά και άλλους πολύ ωραίους αρχαιολογικούς χώρους. Τις Αρχάντες, την Τηλίσο, τα Ενετικά Τείχη, τα Λιοντάρια και την Κρίνη του Μοροζίνη, το Φρούριο Κούλε. Όλα αυτά είναι σήματα κατά τεθέντα του αστικού τοπίου. Με λίγα λόγια, για να μην το ανοίξουμε πολύ, το Ηράκλειο προσφέρει μια πολυεπίπεδη πολιτισμική εμπειρία. Από τα μινωικά ανάκτορα ως τη σύγχρονη τέχνη, από τα ενετικά μνημεία ως το Φεστιβάλ Μουσικής και Γεύσης, είναι μια πόλη που καθημερινά ζει με ρυθμό παράδοσης και καινοτομίας.
Καράβι που αργεί, σκατά είναι φορτωμένο.
Σε αρέτουσα μου τα θλιβερά μαντάτα, είδα το νερό το Κρήτο και στυλέμενα να στα πω απλά και τσεκουράτα. Αν είναι να έχει τραβάλα και τέτοιο ζόρι, καλύτερα να πας να βρεις καινούργια δόρη. Σου το πεώ μου, τα θλιβερά μαντάτα, ο κόσμος θέλει το ευζήν κι όχι κοριτσιά ντραμακουίν με δάκρυα στα μάτια.
Ο νομός Ηρακλείου λοιπόν. Έτσι το πιάνουμε από εκεί που τα αφήσαμε μετά από αυτή την ωραία διασκευή. Ωραία και σύγχρονη και μοντέρνα και φρέσκια. Έχει έτσι μια άποψη. Ο νομός λοιπόν βρίσκεται στα βόρεια της Κρήτης, σχεδόν στο κέντρο του νησιού. Βρέχεται από το κρητικό πέλαγος, χτισμένος στην παραθαλάσσια πεδιάδα και ανάμεσα στο λιμάνι και τους λόφους που ανεβαίνουν προς το οροπέδιο του Γιούχτα. Νοτιότερα είναι η ορεινή όγκη, ο ψιλορίτης και η ήδη. Αυτά κυριαρχούν στο τοπίο. Η ενδοχώρα είναι πλούσια σε αμπελώνες και ελαιώνες και το κλίμα βέβαια μεσογειακό, με ήπιους και γρούς χειμώνες και ζεστά ξηρά καλοκαίρια και ήλιος πάνω από 280 μέρες το χρόνο. Η ιστορία του ξεκινάει από τη μινωική εποχή, καθότι βρίσκεται στη τοποθεσία του αρχαίου Ηρακλείου, επίνειο του θρηλυκού, της θρηλυκής πόλης της Κνωσού. Ωστόσο, η πόλη στην τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα είναι το παλιό κέντρο. Χτίστηκε το 824 από τους Άραβες και στη συνέχεια επεκτάθηκε και ισχυροποιήθηκε με τείχος από τους Ενετούς και τους Τούρκους, αποτελώντας το μεγάλο κάστρο του Χάνδακα. Το σημερινό όνομα το πήρε μετά την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους το 1898. Δυστυχώς όμως από μια πανέμορφη παραδοσιακή πόλη με μοναδικά ενετικά και οθωμανικά μνημεία, όπως Σαρμ Ος, μια από τις ιστορικότερες πόλεις της Μεσογείου, το Ηράκλειο μετατράπηκε σε μια άναρχα δομημένη πόλη, πνιγμένη λίγο στον πετούν, χάνοντας κάπως το σύνολό της αυτή την αριστοκρατική έγκλη που θα μπορούσε να έχει. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 50, η πόλη του Ηρακλείου γνώρισε πολύ μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση ξαφνικά λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης. Σε αυτό σαφώς συντέλεσε και η ανάγκη για μια γρήγορη επέκταση της πόλης και την εγκατάσταση των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά και η προσπάθεια του εκμοντερνισμού της, μετατρέποντας τα υπέροχα παλιά κτίρια σε πολυκατοικίες, δεν έκανε και το μεγαλύτερο καλό. Γιατί το κράτος δεν πρόλαβε να οργανώσει εγκαίρως πολυδομικά σχέδια και ότι έπρεπε να φτιάξει ένα σχέδιο για να κατανείμει τους ανθρώπους και να ανεγείρει τα κτίσματα με έναν ομοιογενή τρόπο, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ιδιώτες και εργολάβοι έτσι να χτίζουν όπως μπορούσαν. Και το προβληματάκι της αντιπαροχής που συνδέθηκε με την περίοδο εκείνη και με πολλές οικογένειες όπου ήταν και ειδικά πολυμελείς, όπως είναι οι κρητικές οικογένειες που έχουν πολλά παιδιά, είχε σαν αποτέλεσμα την ανέγερση των πολυκατοικιών με διαμερίσματα που έφερε ραγδαία αλλαγή και συχνά ισοπεδώθηκαν οι μονοκατοικίες και ο πράσινος χώρος που είχε η πόλη αυτή, και έτσι πολυόροφες οικοδομές διαφορετικών μεγεθών και στυλ, χωρίς αισθητική συνέχεια και συχνά αυθαίρετα κτίσματα, δεσπόζουν στην πόλη. Ωστόσο, εντάξει, ακόμη και σήμερα ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πάρει μια γεύση από τη λαμπρή εικόνα του παρελθόντος, και αν ο ντόπιος ψάξει λίγο, θα εκπλαγεί με τις άγνωστες γωνιές του Ηρακλείου και την ιστορία που κρύβουν από πίσω τους. Η πόλη αντανακλά με σαφήνεια τους διαφορετικούς πολιτισμούς που άνθησαν στο πέρασμα των χρόνων. Πάντως, από όλα αυτά, το προσωπικό μου αγαπημένο είναι το ενιδρίο, το Crete Aquarium, στην περιοχή Γούρνες. Και είναι αγαπημένο σημείο συνάντησης, γιατί πρόκειται για το μέρος όπου η επιστήμη και η τέχνη και το περιβάλλον βρίσκουν την απόλυτη σύνδεσή τους, την απόλυτη σύμπλεξη. Το ενιδρίο, που είναι γνωστό και ως Θαλασσόκοσμος, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, το ΕΛΚΕΘΕ, λειτουργεί από το 2005 και σύν το χρόνο γίνεται ακόμα καλύτερο, εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο και γίνεται πιο συναρπαστικό. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος και ερευνητής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργιών του ΕΛΚΕΘΕ, ο κύριος Δ. Ιωάννης Παπαδάκης. θέλουμε να μας συστηθείτε λίγο για αρχή, να μας πείτε λίγο τις ιδιότητές σας που είναι πολλές και σημαντικές όλες, και προϊστάμενος αλλά και ερευνητής στο Ινστιτούτο του Ενιδρίου, αν θυμάμαι καλά.
Είμαι στο... Καταρχήν, είμαι προϊστάμενος στο Ενιδρίο Κρήτης, αλλά είμαι και ερευνητής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Αυτή ήταν η ιδιότητά μου, όπου στη συνέχεια εκλέχθηκα και ως προϊστάμενος στο Ενιδρίο Κρήτης.
Και τώρα, πόσο καιρό έχετε αυτή την...
3,5 χρόνια. Εδώ και 3,5 χρόνια έχω την τιμή να έχω αναλάβει τα ενία του Ενιδρίου μας.
Πολύ ωραίο, και είναι ένα χρονικό διάστημα όπου έχετε καταλάβει λίγο, έχετε καταφέρει να χτίσετε κάποια πράγματα και τώρα αποδίδουν και καρπούς, θα μπορούσαμε να πούμε.
Στο Ενιδρίο είμαι κοντά από τότε που δημιουργήθηκε, γιατί η εγκαταστάσεις που ήταν το Ινστιτούτο είναι ακριβώς δίπλα στο Ενιδρίο, οπότε είχα άμεση επαφή. Και λόγω των ερευνητικών ενδιαφέροντων, τα οποία ήταν πάνω στη συμπεριφορά των ψαριών, μία βόλτα τουλάχιστον την εβδομάδα ήταν για να έρθω να δω, να θαυμάσω από κοντά τα ψάρια, να δω τη συμπεριφορά τους, να δω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε το κάθε είδος. Οπότε ο χώρος αυτός μου ήταν πολύ οικείος, και όταν ανέλαβα το Ενιδρίο ήταν, θεωρώ, μια πολύ πιο εύκολη διαδικασία στο να καταλάβω τι έχω να αντιμετωπίσω.
Άρα παρακολουθήσατε όλη την δημιουργία. Πόσα χρόνια μετράει το Ενιδρίο τώρα?
Το Ενιδρίο δημιουργήθηκε, άνοιξε τις πύλες του το 2005. Από τότε ξεκινά, κλείνουμε λοιπόν 20 χρόνια.
Ναι, χρόνια πολλά, απίστευτο.
Συνεχής λειτουργία, 365 μέρες το χρόνο. Το Ενιδρίο είναι ανοιχτό, υποδέχεται τους επισκέπτες και έρχονται για να απολαύσουν αυτό το θαλάσσιο πλούτο της Μεσογείου και όχι μόνο.
Πόσα είδη έχει το Ενιδρίο σήμερα? Είναι δυνατόν βασικά να μετρήσουμε κάτι τέτοιο?
Είναι βάση, επειδή είμαστε ένα, ας πούμε, επιστημονικό Ενιδρίο, είναι αδύνατο να μην το γνωρίζουμε αυτό.
Ναι.
Όντως το γνωρίζουμε, ξέρουμε ακριβώς πόσα είδη έχουμε στο Ενιδρίο. Είναι πάνω από 140 είδη, και σε αριθμό είναι τουλάχιστον 2.000 άτομα από τα διαφορετικά είδη.
Αυτά είναι νούμερα.
Τι είπατε?
Αυτά είναι νούμερα, λέω.
Και έχω να αναφέρω ότι το Ενιδρίο Κρήτης έχει το εξής χαρακτηριστικό, επειδή, όπως σας είπα, προέρχεται από το... είναι ένα κομμάτι του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Εμείς κάνουμε και έρευνα πάνω στα είδη αυτά, τα οποία το 86% της βιομάζας των ψαριών που έχουμε μέσα στο Ενιδρίο μας προέρχονται από αναπαραγωγές των ψαριών που είναι στο Ενιδρίο. Δηλαδή, είμαστε της φιλοσοφίας να μην απομακρύνουμε ζώα από το φυσικό τους περιβάλλον, αλλά να τα αναπαράγουμε. Και ταυτόχρονα όμως τα μελετούμε και μαθαίνουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ζώου.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ όμορφο για το... πανίδα, μπορούμε να την πούμε πανίδα.
Ακριβώς.
Για την πανίδα λοιπόν που έχει αναπτυχθεί στο Ενιδρίο. Όμως θέλω να ρωτήσω, αυτό συν το χρόνο δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα χώρου? Αν συνεχίσουν να αναπαράγονται με τους ίδιους ρυθμούς, θα χωράνε όλα αυτά τα ψάρια που θα δημιουργηθούν?
Όχι. Εμείς φυσικά δεν επιβιώνουν όλα σε μια αναπαραγωγική διαδικασία που έχουμε, εκτροφική διαδικασία των ψαριών. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι κάποια άτομα τοποθετούνται στις δεξαμενές, τα υπόλοιπα είναι στις καταραντίνες, και δεν χρησιμοποιούμε όλα τα είδη τα οποία αναπαράγονται στην διαδρομή επίσκεψης. Απλώς εμείς με τον τρόπο μας, μελετούμε αυτό, τι πρέπει να κάνουμε ώστε να ξέρουμε πώς αναπαράγονται τα είδη, ώστε ταυτόχρονα να δίνουμε και τις απαραίτητες πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνουμε στη φύση για να τα προστατεύσουμε. Μην ξεχνάτε ότι εδώ και στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας υπάρχουν ερευνητές που ασχολούνται αποκλειστικά με την αναπαραγωγή των ψαριών και λαμβάνουμε πληροφορίες και από αυτούς.
Άρα το Crete Aquarium παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την κλιματική αλλαγή και τη ρήπανση και την πρόληψη απέναντι στην καταστροφή του περιβάλλοντος, έτσι.
Ένα από τους κύριους ρόλους που έχουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και να το φέρουμε κοντά στην επιστήμη και να το πληροφορήσουμε με εκλαϊκευμένο τρόπο για το πώς πρέπει να προστατεύσουμε τη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή η θάλασσά μας απειλείται από πολλούς παράγοντες. Είτε από εμάς τους ίδιους ανθρώπους που τη ρυπαίνουμε, αλλά ακόμα και από παράγοντες που δεν μπορούμε εύκολα να τις ελέγξουμε, αλλά κάπου ευθυνόμαστε, η κλιματική αλλαγή. Mm. Όλες αυτές τις πληροφορίες πρέπει να περάσουμε κάποιο τρόπο και στον απλό άνθρωπο, στον επισκέπτη ο οποίος έρχεται. Οι επιστήμονες λοιπόν του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών έχουν βήμα εδώ στο ενιδρίο και με κλακευμένο τρόπο του ενημερώνονται. Και πώς ενημερώνονται? Είτε με διάφορες διαδραστικούς πίνακες που έχουμε, όπου μαθαίνουν τι γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος, τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέξουν, αλλά όχι μόνο με αυτό. Κάνουμε και δράσεις όπου έρχεται ο κόσμος εκτός μιας επίσκεψης του ενιδρίου λαμβάνει μέρος αυτές. Για παράδειγμα, έχω να σας πω ότι αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, όπου καλούμε τις οικογένειες μαζί με τα παιδιά τους και συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις και ενημερώνονται. Ένα όμορφο διαδραστικό παιχνίδι.
Θα μας δώσετε ένα παράδειγμα από κάποια από αυτές τις δράσεις που κάνετε?
Βέβαια, αυτή την Κυριακή για παράδειγμα έχουμε μια δράση η οποία απευθύνεται στην κυκλική οικονομία. Θα έρθουν οι επισκέπτες, θα δουν πώς μπορούμε τα διάφορα υλικά τα οποία μπορούμε να βρούμε σε μια παραλία να τα μαζέψουμε και να τα επαναχρησιμοποιήσουμε ώστε να φτιάξουμε κάτι που να είναι χρήσιμο. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, σε 1-2 μήνες νομίζω, βγαίνει πρόγραμμα αναλυτικό, θα τους μιλήσουμε για τους λεσεψιανούς μετανάστες. Δηλαδή για τα είδη, τα εισβολικά, τα οποία έχουν έρθει στη Μεσόγειο από το διόρυγα του Σουέζ και έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλο πρόβλημα τόσο στους ψαράδες, αλλά όσο και γενικότερα στο περιβάλλον.
Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραία πράγματα.
Συνολικά να σας πω, 6 δράσεις ολόκληρες έχουν να κάνουν τους ελεσεψιανούς μετανάστες, με τα απορρίμματα, με την προστασία των απειλούμενων ειδών όπως οι χελώνες, τα θαλάσσια θηλαστικά. Να σας πω και μια πολύ χρήσιμη πληροφορία, το ενιδρίο Κρήτης είναι και ένας χώρος όπου περιθάλπτονται είδη εξαφάνιση, όπως είναι οι θαλάσσια χελώνες. Ήδης, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στο χώρο μας κάποιες τρεις χελώνες, οι οποίες έχουν χτυπηθεί από σκάφη, τις έχουμε, και έχουν βγει στην παραλία, τις έχουμε περισυλλέξει, τις έχουμε και αυτή τη στιγμή στη φάση της ανάρρωσης.
Ναι,
μόλις αυτές γίνουν καλά, θα ξαναλευθερωθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Είδατε, ευτυχώς υπάρχουν λοιπόν κέντρα που μπορούν να αναλάβουν την αποκατάσταση από τα εγκλήματα που προκαλεί η ανθρώπινη αμέλεια και η δράση, η ασυναίσθητη δράση και διάδραση των ανθρώπων με το περιβάλλον. Θέλω να ρωτήσω βέβαια, γιατί εντάξει, εγώ έχω μια ευαισθησία στα θέματα που αφορούν το περιβάλλον και θέλω πραγματικά, μου φαίνεται ότι είναι πολύ ωραίο πεδίο να εξερευνήσει κάποιος και γεμάτο δώρα για όποιον ασχοληθεί, αλλά πώς ανταποκρίνεται το κοινό, τόσο οι ξένοι όσο και οι Έλληνες, στην εμπειρία αυτής της ευαισθητοποίησης? Ποια είναι η αντίδρασή τους?
Πραγματικά βλέπω και χαίρομαι γι' αυτό, ότι υπάρχει μια πάρα πολύ θετική ανταπόκριση προς αυτό την κατεύθυνση. Ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Εγώ πιστεύω και είμαι πολύ χαρούμενος για τη νέα γενιά μας. Πάρα πολύ χαρούμενος και το τονίζω αυτό το πράγμα, διότι η νέα γενιά είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη από ό,τι είμαστε εμείς. Εγώ προσωπικά μου έχει τύχει περίπτωση να βλέπω το παιδί να κάνει παρατήρηση στον πατέρα γιατί πέταξε ένα σκουπίδι σε κάποιο σημείο της παραλίας. Έτυχε να ήμουν. Και τότε πραγματικά χάρηκα για αυτό το κομμάτι και λέω ότι κάτι καλό τουλάχιστον κάνουμε η γενιά μας που ενημερώνουμε τα μικρότερα παιδιά και έτσι πάμε σε κάτι καλύτερο. Και ελπίζω να το κάνουμε σύντομα γιατί τα πράγματα αλλάζουν δραματικά.
Ναι, ναι, είναι έραχθες οι εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Επειδή δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το όραμα του Crete Aquarium. Και τώρα που κλείνει και τα 20 χρόνια όπως μας είπατε, αλλά και σε 5 χρόνια από τώρα, πώς ονειρεύεστε να το δείτε?
Θα ήθελα, κάποτε μου είπαν πρέπει να βάλουμε μεγάλα οράματα και μεγάλους στόχους για να τους βλέπουμε. Γιατί αν είναι μικροί τους χάνουμε. Αυτό που θέλουμε το Crete Aquarium είναι να συνεχίσει να δημιουργεί, να αυξήσει τις δράσεις του, να είναι ένας πυλώνας της εκπαίδευσης, της θαλάσσιας εκπαίδευσης για όλο τον κόσμο, να μπει πραγματικά μες στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν είναι ένα σημείο για να έρθουν μόνο να δουν τα ψάρια, αλλά είναι να ενημερωθούν. Αλλά και γιατί όχι κάποια στιγμή το ενηδρίο Κρήτης να γίνει μεγαλύτερο, να αναπτυχθεί, να μπουν και άλλα θέματα μέσα στο χώρο αυτό και να αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο όλο το υδάτινο οικοσύστημα που έχουμε στην Ελλάδα μας και όχι μόνο.
Βέβαια, και η Ελλάδα είναι ένας χώρος, ένας τόπος, μια περιοχή που είναι ευλογημένη και από αυτό το πράγμα, το αντικείμενο, το υδάτινο στοιχείο είναι.
Στους Έλληνες τρέχει αδία αίμα, μάλλον θάλασσα.
Ναι. Μάλλον και η Κρήτη, πόσο μάλλον η Κρήτη, ένα νησί γεμάτο γεωμορφολογικά θαύματα και βέβαια την αντίστοιχη χλωρίδα και πανίδα που αναπτύσσεται σε αυτά τα μέρη και σε αυτά τα διαφορετικά είδη που βρίσκει κανείς.
Ακριβώς.
Είναι ιδιαίτερος τόπος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη, κύριε Γιάννη, να είστε καλά.
Γιάννη. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Δυστυχώς,
είμαι πολύ χαρούμενος.
Αυτό δεν είχαμε πολύ χρόνο, δεν πειράζει όμως. Θα τα πούμε στο Μύτο της Αριάδνης, στην άλλη εκπομπή μας.
Με μεγάλη μας χαρά.
Με περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το τι κάνετε εκεί στο Crete Aquarium.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την τιμή που είχα να είμαι στην εκπομπή σας και περιμένουμε όλους τους επισκέπτες να μας επισκεπτούν και να μας δουν από κοντά για να δουν πραγματικά και αυτοί με τα μάτια τους τι κάνουμε εδώ στο χώρο αυτό.
Ναι. Χαιρετίσματα σε εσάς και στα... Χαιρετίσματα μας και τα ψάρια.
Θα τους τα πούμε. Μην νομίζετε πολλά, καταλαβαίνουμε.
Ναι.
Μην τα θεωρείτε χαζά, είναι πανέξυπνες και αυτοί οι οργανισμοί.
Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε και πάλι.
Να είστε καλά, γεια σας. Evening rises, darkness threatens to engulf us all, but there's a moon above, it's shining, and I think I hear a call. It's just a whisper through the trees, my ears can hardly make it out, but I can hear it in my heart vibrating strong as if she shouts, oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my head. I came here like you asked, I've killed the beast, that part of me is dead. Oh Ariadne, I just need to work this maze inside my head. If only I'd have listened to you when you offered me that. Everything is quiet and
exactly sure if it really was your voice I heard, or maybe it's a door that's closing up some hero's back on his track to be a man. Can it be that all us heroes have a path but not a plan? Oh, Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my mind. I wish I had that string, it's so damn dark, I think I'm going blind.
Υπέροχο το ενηδρίο, το ακούσαμε, μας το περιέγραψε. Θέλω, πάρα πολύ θα ήθελα να κάνουμε την εκπομπή από εκεί, θα έχει πολύ πλάκα. Όμως εκτός από το ενηδρίο, βέβαια, είναι και το ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο αποτελεί έτσι ένα ορόσημο και όποιος πάει εκεί πρέπει να το επισκεφθεί. Και μεταξύ άλλων, έχει λάβει χώρα μια ιστορική στιγμή για την Κρήτη, αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό πολιτισμό, με την ένταξη των 6 μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μια απόφαση που ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, θα μπορούσαμε να πούμε. Με ομόφωνη και πανηγυρική απόφαση, μάλιστα. Στην 47η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς του Οργανισμού στο Παρίσι, τα ανάκτορα της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλίων, της Ζάκρου, της Ομίνθου και της Κιδονίας αναγνωρίστηκαν επιτέλους για την πολιτιστική και αρχαιολογική τους αξία ως μοναδικά τεκμήρια σε ένα από τα παλαιότερα και πλέον προηγμένους πολιτισμούς της Ευρώπης. Τώρα εδώ έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που έχει να κάνει με την, με την οικογένεια του Μίνωα και τα ανάκτορα που, το μύθο που συνοδεύει τα ανάκτορα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να, να το πούμε αυτό, δεν πειράζει. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε σε επόμενη εκπομπή, γιατί πραγματικά το σουσού γύρω από το μηνωικό ανάκτορο είναι εκπληκτικό. Πολύ ωραία ιστορία, και βέβαια με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται και η ελληνική, το ελληνικό πνεύμα και η ελληνική ιδιοφυΐα, και το πώς, και μπορεί να καταλάβει κανείς πώς τα πράγματα έτσι έχουν μία σύνδεση μεταξύ τους και έχουν διαμορφώσει το σύγχρονο πνεύμα. Που μακάρι βέβαια να μας οδηγήσει και στη νίκη σήμερα στον αγώνα στο Eurobasket εναντίον της Τουρκίας. Εντάξει, είναι επίκαιρο, έπρεπε να το πούμε και αυτό. Είμαστε με την Ελλάδα μαζί, η σκέψη μας είναι εκεί. Στα πιο δικά μας τώρα, στη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Αγριμανάκη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας του Ηρακλείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αγριμανάκη, που είστε μαζί μας, να κάνουμε μια συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό, του τουρισμού.
Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τι σημαίνει λοιπόν και το Ηράκλειο η αναγνώριση των μηνωικών ανακτόρων από την UNESCO?
Καταρχάς και πάλι να καλωσορίσω το κοινό σας, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική επίτευξη μιας συντονισμένης, καλά συντονισμένης προσπάθειας μεταξύ της περιφέρειας Ηρακλείου, της περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού. Και νομίζω επιτέθη μετά πολλά χρόνια αυτό το αίτημα, να επιτέθηκε αυτή η νίκη να ενταχθεί η Κνωσός στην κληρονομιά, την πολιτική της UNESCO, που σημαίνει ότι η μηνωική πια κληρονομιά αναγνωρίζεται όχι μόνο σε ένα αρχαίο μνημείο, αλλά και ως μια ζωντανή πολιτιστική παρακαταθήκη για τον κόσμο, που πρέπει και να προστατευθεί, πρέπει και να προβληθεί και φυσικά να συνδεθεί και με την σύγχρονη ιστορία και τον πολιτισμό το σύγχρονο. Οπότε ναι, αυτή είναι μια πραγματικά σημαντική νίκη αυτής της μεγάλης προσπάθειας, και που από σήμερα η Κνωσό, αν και ήταν πολύ προβεβλημένο ως αρχαιολογικό μνημείο ανά τον κόσμο, τώρα παίρνει αυτή τη μεγάλη ένταξη σε αυτό το παγκόσμιο γεγονός της UNESCO, όπου νομίζω ότι και η αναγνώριση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, αλλά και η προστασία, η ταυτότητά της και η προβολή αυτής της ταυτότητας θα είναι πολύ σημαντική. Θα συνδεθεί, και είμαι σίγουρος ότι το έχει ξεκινήσει ήδη, με την έρευνα, με την εκπαίδευση, με την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού. Επαντοδόση είναι σαφώς μια σημαντική νίκη για μας το γεγονός αυτό.
Γιατί άργησε όμως τόσο πολύ?
Εντάξει, αυτές είναι λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν είναι σε γνώση μου. Προφανώς ο τρόπος με τον οποίο καταθέταν ο φάκελος δεν ήταν επαρκής. Νομίζω αυτή τη φορά με τον τρόπο και με την θεσμική συνέπεια αλλά και με την διοικητική σοβαρότητα κατέθηκε ένας πολύ σπουδαίος φάκελος με τη βοήθεια και του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Ρεακλείου αλλά και της Περιφέρειας. Καταφέραμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, αυτό που μόλις είπαμε τώρα, και που νομίζω ότι κρατάμε το τέλος, ότι από σήμερα πια, από φέτος, η Κνωσό αποτελεί παγκόσμιο μνημείο για την UNESCO.
Βέβαια, το σημαντικό είναι ότι έγινε και οι γραφειοκρατικές παρακολουθήσεις είναι και αυτές μέσα στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας. Οπότε αυτό θα δώσει μεγάλο, θα αναβαθμίσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, αν γίνεται, αν είναι εφικτό αυτό, τον τουρισμό. Και από αυτό εφορμόμενη θέλω να σας ρωτήσω πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός για την πόλη του Ηρακλείου, για τον νομό του Ηρακλείου, για την πόλη του Ηρακλείου, αλλά και γενικότερα για την Κρήτη.
Ωραία, χαίρομαι πολύ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αν και το βαρύ μας χαρτί μέχρι και τώρα ήταν ακριβώς αυτό, η Κνωσό. Η Κνωσό είναι ένα παγκόσμιο μνημείο που είμαστε τυχεροί εμείς ως κριτικοί που την κληρονομήσαμε. Είναι μια μεγάλη κληρονομιά, μια μεγάλη ιστορία, μια μεγάλη παρακατευθύνση για τους ανθρώπους που ζουν και υπάρχουν στην Κρήτη. Το Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου, κάνει μια τεράστια προσπάθεια να αναπτύξει τον τουρισμό στο Ηράκλειο. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια το Ηράκλειο ήταν κυρίως, αποτελούσε μια πύλη εισόδου του τουρισμού για την Κρήτη. Σήμερα που μιλάμε, τα τελευταία χρόνια το Ηράκλειο έχει κάνει άλματα από άποψη υποδομών, κυρίως φιλοξενίας, και θεωρείται πια ένας τουριστικός προορισμός αυτός καθεαυτός στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο συνδέεται πάρα πολύ και με ένα μεγάλο κομμάτι ενδοχώρας, πολύ σημαντικό, με πολύ φυσικό, μεγάλο φυσικό κάλλος. Πρέπει επίσης να σας πω ότι έχουμε άλλη μια μεγάλη κατάκτηση, αυτό το γεγονός ότι το Ηράκλειο είναι στους παγκόσμιους προορισμούς της UNESCO ως γαστρονομικός προορισμός.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Άλλη μια μεγάλη παγκόσμια κληρονομιά, άλλη είναι αυτό της γαστρονομίας. Ξέρετε, έχουν ακουστεί πολλά και έχουν γραφεί πολλά για την μελέτη των 7 χωρών, όπου η κριτική σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο είχαν μεγαλύτερη μακροζωία και όχι μόνο αυτό, είχαν δραστηριότητα σε μεγαλύτερη ηλικία από όλους τους υπόλοιπους λαούς. Αυτό από μόνο του είναι ένα άειλο πολιτιστικό φάρμακο στα χέρια της ανθρωπότητας, που εδώ έχουμε ευθύνη εμείς οι κριτικοί, ιδιαίτερα το Ηράκλειο που είναι το κέντρο της Κρήτης, η πρωτεύουσα της Κρήτης, να το αναπτύξουμε, να το μεταδώσουμε, να το μεταλαμπαδεύσουμε, να μην το αφήσουμε να χαθεί και να τορπιλιστεί από γεγονότα εμπορικότητας, αλλά να το διατηρήσουμε, ναι, και να το αναπτύξουμε με βάση τα δεδομένα της κριτικής διατροφής, που δεν είναι μόνο η ευεξία ή το φαγητό ή η καλοπέραση, αλλά είναι ο τρόπος ζωής, είναι η κουλτούρα ζωής του κριτικού, είναι αυτό το ανυπόταχτο, είναι το συναισθηματικό, είναι αυτό της δουλειάς, της κυρίας δουλειάς των βοτάνων. Ξέρετε ότι η Κρήτη, τα βουνά της Κρήτης έχουν από τα 560 νομίζω καταγεγραμμένα φυτά ενδυμικά, ενδυμούν τα 300 τόσα στην Κρήτη. Είναι ένας ευλογημένος τόπος η Κρήτη, που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο ακόμα και στην υγεία της ανθρωπότητας. Άρα, και αυτό το έχουν δείξει και μεγάλες έρευνες.
Άρα έχετε εξασφαλίσει η αυξημένη επισκεψιμότητα δεν θα βλάψει την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα γενικά της πόλης.
Με παίρνατε τηλέφωνο σε μια πολύ σημαντική στιγμή. Μόλις χτες το μεσημέρι τελείωσε ένα σημαντικό γεγονός εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, με ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για τον αηφόρο τουρισμό, ευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο μετέχει το Ηράκλειο στον Action Leader στη δράση 2, που αφορά την στήριξη του προορισμού, δηλαδή του προορισμού ως Ηράκλειο, αλλά και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ήταν εδώ 20 στελέχοι, τεχνοκράτες, από όλη την Ευρώπη, από ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, 9 χωρών, όπου είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια τεχνική συνάντηση για τον βιώσιμο τουρισμό, για το sustainability tourism και για και τον προορισμό, έτσι ώστε να μιλάμε για ένα τουρισμό όχι απλά μεγάλο, αλλά βιώσιμο και έναν ποιοτικό τουρισμό. Ναι. Είχαμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε πολλά πράγματα. Είχε την ευκαιρία το Ηράκλειο να φιλοξενεί αυτή τη συνάντηση. Ήταν μια μεγάλη ανόρθωση για την πόλη μας αυτό, που πλέον συμμετέχει το Ηράκλειο στην καρδιά του ενεργού διαλόγου για τον τουρισμό του μέλλοντος. Και μέσα από αυτό το δίκτυο προσπαθούμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να ενισχύσουμε και την αειφορία που διαμορφώνουμε με πολιτικές που προστατεύουν και τον πολιτισμό αλλά και το περιβάλλον μας. Θέλω να σου πω ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό διήμερο. Τέλειωσε χθες το απόγευμα.
Τα key points, key takeaways ποια ήταν από αυτό το συνέδριο?
Ακούστε, αυτό το δίκτυο των Ευρωπαίων που λέγεται European Urban Agenda είναι ένα δίκτυο που συνεδριάζει ανά 6 μήνες σε διάφορες χώρες. Συμμετέχει και η Ελλάδα με τον Ηράκλειο και τη Λάρισα, δύο πόλεις της Ελλάδας μας. Το TASC ήταν βιώσιμος τουρισμός και προορισμός αυτός καθεαυτός. Ξέρετε ότι η τάση τώρα του τουρισμού δεν είναι απλά να έχουμε αντιδημαρχίες σκέτες και να δουλεύει με έναν τρόπο μόνο από τα δημόσια πράγματα, αλλά πρέπει η ανάπτυξη του τουρισμού να έρθει από το πάντερμα των δημοσίων πολιτικών με την ταύτιση των επιχειρηματιών, δηλαδή του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα, να συμπράξουμε και να συναποφασίσουμε πώς θέλουμε τον τουρισμό του μέλλοντος, πώς θέλουμε να είναι ο τουρισμός να αναπτύσσεται χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους, να αναπτύσσεται με έναν τρόπο που θα είναι κερδοφόρος, που θα διαχέεται ισόρροπα, με έναν τρόπο που θα δίνει αξία και για τους ανθρώπους που ζουν εδώ, αλλά και για τους επισκέπτες που έρχονται να γνωρίσουν, να γευτούν είτε τα μνημεία μας, να γνωρίσουν είτε την διαστρονομία μας, να γευτούν είτε το φυσικό κάλος, είτε τη θάλασσα ή τις διαδρομές ή οτιδήποτε, τα φαράκια μας και τα άλλα.
Άρα συμφωνία.
Αυτά ήταν τα task, τα οποία δουλέψαμε αυτές τις δύο μέρες. Το Ηράκλειο συμμετέχει στον... υπάρχουν κάποιοι άξονες, είναι leader στον άξονα 2, που έχει να κάνει τον συντονισμό κυρίως των προορισμών και το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε με εργαλεία τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πιστοποιήσεις, πρότυπα βιωσιμότητας κλπ. Οπότε αυτό ήταν το κομμάτι, πώς δηλαδή μπορούμε να υποστηρίξουμε τον προορισμό, τους προορισμούς γενικότερα, τι συστήματα μπορούμε να βγάλουμε για την εφορία, διάφορα εργαλεία για τους επιχειρηματίες, για την ανταγωνιστικότητα, για να πιστοποιήσουν και για την ανταγωνιστικότητα αλλά και για την πρόοδό τους, για την προσαρμογή στην πράσινη συμφωνία, οδηγίες για πράσινες αξιώσεις. Θα σας πω ήταν μια σειρά από πράγματα και πώς μπορούμε να συνδέσουμε τις δημόσιες πολιτικές με την επιχειρηματική πρακτική για μια ολιστική μετάβαση σε έναν υπεύθυνο τουρισμό. Αυτά ήταν τα keywords πάνω στα οποία δουλέψαμε. Ήταν μια πολύ σημαντική, όπως είπα και προηγουμένως, συνάντηση. Είχαμε καλέσει και την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου που συμμετείχε ενεργά στο διάλογο. Είδαμε best practice άλλων χωρών και άλλων πόλεων και είδαμε και εμείς τη δική μας άποψη, όπου εκεί παντρεύουμε όλες αυτές τις πολιτικές που νομίζω προηγμένες πολιτικές που μιλάνε για ένα αειφόρο, βιώσιμο και καλά αναπτυσσόμενο τουρισμό.
Από ό,τι καταλαβαίνω, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω να ρωτήσω ποια άλλα αποτελούν ποιες άλλες δυναμικές υπάρχουν στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας του Ηρακλείου και πώς φαντάζεστε το Ηράκλειο για το 2030. Ποιο είναι το όραμα αυτή τη στιγμή που ακολουθείτε και πού πιστεύετε ότι θα σας οδηγήσει?
Το όραμά μας είναι αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε τουρισμό 365 ημερών. Μάλιστα το μότο μας είναι Love Here 365 μέρες. Και είναι ένα boarding pass, το οποίο αυτό είναι το, το logo το οποίο είναι στη δική μας καμπάνια.
Το μότο εννοείται.
Παγκόσμια.
Το μάντρα, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, που είναι και πιο juicy. Το μάντρα σας.
Ναι, ακριβώς. Και ο σκοπός μας είναι να έρθει κάποιος εδώ να γευθεί τις 5 αισθήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μιλάμε για City Break περιοχή, προσπαθούμε δηλαδή να ενδυναμώσουμε πάρα πολύ το City Break. Αυτό το σταματάμε τρεις μέρες από τη δουλειά μας και ερχόμαστε να ζήσουμε είτε την αγορά, είτε την γαστρονομία, είτε να γευθούμε το φυσικό κάλος, είτε τη θάλασσα.
Κάτι από τα πάρα πολύ ωραία πράγματα προσφέρει το Ηράκλειο.
Όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά μιλάμε και για την ενδοχώρα. Η ενδοχώρα έχει ένα σημαντικό πλούτο που μπορούμε να αναπτύξουμε και ήδη έχουν γίνει τεράστια βήματα πάνω σε αυτό, με περιθώρια του αγροτουρισμού, της αγροδιατροφής. Γενικότερα μπορεί κανείς να έρθει στο Ηράκλειο να ζήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που θα ξεκινάει από τον πολιτισμό μας, θα πηγαίνει στον άλλο πολιτισμό και θα σταματάει στο φυσικό κάλος και στην καλοπέραση, αλλά και στην αγορά, στα σύγχρονα πράγματα δηλαδή, που μπορεί να γευτεί διακόπτοντας κάποιος την εργασία του για 2-3 μέρες από τη δουλειά του. Το κομμάτι το καλοκαιρινό το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η Κρήτη αποτελεί ένα διεθνή προορισμό πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που διακινούν τον τουριστικό κόσμο. Από μόνη της δηλαδή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς προσπαθούμε το Ηράκλειο να το βάλουμε στο επίκεντρο του τουριστικού χάρτη και να τον κάνουμε πραγματικά μια περιοχή City Break 365 ημερών, που θα μπορεί κανείς να γευθεί, θα μπορεί κανείς να ζήσει όλη την εμπειρία, είτε σχετικό τουρισμό, είτε αθλητικό τουρισμό, είτε τα digital nomads. Έχουμε δουλέψει όλα τα project που αφορά τώρα και τις σύγχρονες τάσεις των ανθρώπων να ζουν νομάδες και να εργάζονται από απομακρυσμένη εργασία.
Ναι,
έχουμε εδώ πέρα την τεχνολογία που μας βοηθάει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν μια σειρά πράγματα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
Είναι πολύ ωραίο που
θα δουλεύουμε από την παιδιά των πολιτικών του Δήμου Ηρακλείου, αλλά προσπαθούμε όλο αυτό να το φέρουμε μέσα στην καρδιά και της επιχειρηματικότητας.
Το πρόγραμμα που έχετε βάλει, ο στόχος που έχετε βάλει και το πρόγραμμα που ακολουθείτε για να το υλοποιήσετε έχει κάτι το πάρα πολύ απτό και αυτό δίνει πολύ, πολύ ενδιαφέρον στο ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Και υπάρχουν τα συγκεκριμένα βήματα που θα έχουν σαν αποτέλεσμα να γίνει η πόλη του Ηρακλείου ο επόμενος top προορισμός για κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι πληρεί τις προϋποθέσεις.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμείς έχουμε επιλεγεί από το κεντρικό κράτος στις 7 περιφέρειες και δήμους της χώρας να γίνουμε DMMO, δηλαδή Destination Management και Marketing Organization. Η καινούργια άποψη, η καινούργια λογική της Ευρωπαϊκής Διρεκτίβας είναι ότι πρέπει να οργανωθούμε σε εταιρείες διαχείρισης προορισμών, αυτό το γνωστό DMMO. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού που επιλέχθηκε το Ηράκλειο να είναι ένας από τις 7 αυτές τις περιοχές, όπου εκεί ο Δήμος θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή να σχεδιάζει, να προβάλλει, να συνεργαστεί με όλους τους φορείς με στόχο την ενιαία στρατηγική και ταυτότητα. Δεν μπορεί να έχει. Ξέρετε, οι μεγάλες πρωτοβουλίες φαίνονται από τους ιδιώτες, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι μακριά από τις δημόσιες πολιτικές. Πρέπει αυτό να είναι παντρεμένο.
Και είναι καλό που ο Δήμος έχει αναλάβει και είμαστε σίγουροι πως από το ΙΖΕΣΥ που σας ακούω να μιλάτε γι' αυτό, ότι θα το φέρετε σε πέρας. Παραπάνω και από τη φαντασία και από την επιθυμία θα γίνει πολύ,
μακάρι,
πολύ
μακάρι,
καλή δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αγριμανάκη. Συγγνώμη. Λίγο ναι.
Θα θυμάστε τα αγρίμια του βουνού και έτσι, το ατσινάκι.
Και το, ναι, αγρίμια και αγριμάκια μου. σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε. Ανυπομονούμε να δούμε τα αποτελέσματα.
Και περιμένουμε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, με πολύ χαρά να σας φιλοξενήσουμε, να γευτείτε όλα αυτά τα καλά που είπα προηγουμένως.
Ευχαριστούμε πολύ.
Μέσω πελάτη. βουρό το χωρισμό. Και έχω την αγάπη πρίμα κι αν βουρό το χωρισμό. Θάλασσα, μη με διώχνεις μακριά.
Το ταξίδι μας στον ομό Ηρακλείου τελείωσε. Αυτό ήταν λίγο. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να πούμε ότι είχα ετοιμάσει. Δεν πειράζει όμως. Μάλλον είναι μια καλή ιδέα να κάνουμε και ένα ακόμα επεισόδιο για να μπει όλο το υλικό που κόπηκε. Director's cut. Τι να κάνουμε, η Κρήτη είναι πανέμορφη, είναι γεμάτη πράγματα, έχει τόσα να συζητήσουμε. Πιστεύω ότι και μία ακόμα εκπομπή και άλλες δύο και άλλες δέκα δεν θα φτάνανε για να περιγράψουμε το κάλος και τα υπέροχα πράγματα που έχει να προσφέρει. Αποχαιρετούμε λοιπόν τον ομό Ηρακλείου και κατευθυνόμαστε στην επόμενη εκπομπή μας, στον ομό Ρεθύμνου. Γεια σας.